Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Du lytter til Lederhjerne, en podcast fra lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Greersen dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til.
Hej Vibeke, velkommen til vores supervisionsrum.
Hej Louise.
Tror du egentlig, at vi i vores samfund taler nok om, at menneskers beslutningstagning og evne til sådan at tænke strategisk, og også muligheder for at forstå sådan komplekse sammenhænge, om det er påvirket af vores arbejdsmiljø? Tror du, vi tænker nok over det? Og at alt sådan noget som arbejdsmængde og tidspres, og om vi er bakket op, eller om vi føler os alene, at det faktisk er med til at afgøre, hvor gode vi er til at træffe beslutninger?
Jeg tror ikke lige den kobling mellem arbejdsmiljø og evnen til at træffe gode beslutninger er noget, vi tænker så meget over. Og måske er det også fordi, at sådan ordet arbejdsmiljø, det er ikke særlig sexet og inspirerende. Eller sådan. Det er sådan lidt noget, man bliver lidt træt, ikke? Når nu man hører, at nu skal vi arbejde med arbejdsmiljø, eller tale om arbejdsmiljø. Men det er jo på mange måder vigtigere end nogensinde, fordi at gode rammer for arbejdet udgør en helt afgørende forudsætning for, at vi kan løse komplekse problemer og for at forebygge, at vi laver alvorlige eller måske ligefrem fatale fejl.
Ja, præcis. Og i dag, Vibeke, har vi jo aftalt, at det skal handle om politikernes arbejdsmiljø. Og det kan måske gøre det virke som et emne, der ligger lidt uden for lederhjernes sådan normale repertoire og fokus.
Mm. Ja. Men lederhjerne handler jo faktisk om sunde betingelser for det, der er svært, og om at skabe bæredygtige rammer for ledelse. Og vi må jo sige, at politikerne er jo faktisk dem, vi vælger til at lede vores land, vores foreninger og interesseorganisationer. Så de har som ledere en ret vigtig, central og afgørende rolle i forhold til at træffe beslutninger, prioritere, skabe gode rammer for vores fællesskab og vores samfund, så måske er det alligevel lidt relevant for lederhjernen også.
Lidt ligesom ledere, ja. Og spørgsmålet er så her, hvad er det for rammer, vi tilbyder politikere i vores samfund, og hvad gør vi egentlig for, at de har rigtig gode betingelser for at lede? Folketingets åbning står jo lige nu for døren, og vi starter et nyt år i politik, og der er også kommunalvalg lige om hjørnet.
Ja.
Og vi har igennem den sidste tid set ret alvorlige eksempler på, hvor slemt det egentlig kan gå, når politikere arbejder for eksempel hjemme. Altså vi kan huske, Inger Støjberg for nylig blev forsøgt kørt af vejen. Og så selvfølgelig snigmordet på Charlie Kirk, som vi vel også kan kalde sådan politisk influencer. Så nogle alvorlige sager, der jo også handler om arbejdsmiljøet for politikere. Mm.
Ja, og for nylig også var der også, det har også lige været med Hjørring Kommune.
Ja.
Arbejdsklimaet, tonen, måden man var sammen på i byrådet. Og når vi tænker på det, så er det jo både skræmmende og alvorligt, og derfor skal vi selvfølgelig tale om det. Og vi skal også tale om, hvad det betyder for ledere i almindelighed. For nogle af de ting og nogle af de tendenser, vi ser i politik, flytter også ind på arbejdspladserne. Men jeg tror lige, vi skal ramsætte først, hvorfor vi synes, det er vigtigt, og måske også, hvad det ikke handler om.
Ja, det har vi jo talt om. Det er jo sådan, vores supervision handler jo også om nogle af de her dilemmaer. Fordi lad os lige slå fast, at vi begge to faktisk er blevet enige om, jo, at det her handler ikke om, at det er synd for politikerne, eller vi på nogen som helst måde skal have ondt af dem i
Nej.
Politik.
Men det handler heller ikke om, hvis man kigger på den anden side, at fordi der følger magt og privilegier med et politisk hverv, så må man bare leve med det. Og at vi derfor ikke skal tale om det, eller forholde os til de betingelser, som politisk valg der arbejder under.
Nej, så det bliver ofte den her debat om, jo, når vi hører debatten om politikernes arbejdsmiljø, nu må du tage dig sammen, du ved, hvad du går ind til, eller de kan ikke tåle mosten, de er forkælede, de må forstå, at politik er en kampsport osv., og det er ikke særlig hensigtsmæssigt heller, i hvert fald ikke i et arbejdsmiljøperspektiv.
Nej, det giver ikke nogen mening at afspore en vigtig samtale med de argumenter, og jeg er ikke sikker på, altså jeg er virkelig ikke sikker på, at politik skal være en kampsport.
Det kan godt ligne det nogle gange.
Ja, ja. men man kunne godt forebygge, at det blev meget blodigt, ikke?
Jo, okay. Ja. Ja, ja, på indersiden kan det måske føles blodigt, men ja. Så hvorfor skal vi tale om det?
Jamen, lad os lige prøve at kigge lidt ind i det. Man kan sige, vi lever jo, og det har vi jo alle sammen kontakt til, vi lever i en tid med øget polarisering. Der er et nyt globalt trusselsbillede. Det er jo sådan meget aktuelt i de her dage, hvor der flyver droner rundt over vores lufthavne. Og vi har på den måde jo brug for sammen at kunne løse vilde og komplekse problemer. Og vi har brug for, at de mennesker, vi vælger til at lede vores land og vores vigtige samfundsorganisationer, kan udføre den opgave bedst muligt overhovedet. Så det, vi er vidne til, det er jo en samfundsmæssig udvikling og acceleration, som i den grad også har sat sig i det politiske arbejde, og mennesker i politik er under pres. Og det har selvfølgelig konsekvenser for kvaliteten af den arbejde, der udføres i de politiske organisationer, i vores samfundsorganisationer. Ja.
Og politikerne tager et kæmpe ansvar ind i det, når man tænker på, hvordan samfundet, som du siger, har udviklet sig. Og det er jo ikke bare noget, vi siger det her. Vi har de seneste år hørt både politikere og dem, der arbejder helt tæt på politikere, sige det. For eksempel så har vi jo taget et citat med faktisk, fordi Sigge Winther Nielsen i forbindelse med udgivelsen af hans bog Entreprenørstaten, han udtalte, at dansk politik er på steroider. Og problemet gælder her både journalister, politikere, såvel som embedsmænd, siger han. Det er en hårdt pumpet og hurtig fest, som sjældent skaber bæredygtige løsninger på de vilde problemer, som vi forgæves har søgt at løse.
Ja, og vi har også hørt flere og flere stå frem og beskrive, hvordan arbejdet i politik kan være ekstremt. Til afslutningsdebatten i Folketinget i 2021, der var flere, der markerede, og Sofie Carsten Nielsen fra Radikale Venstre slog jo temaet an med ordene, der er noget galt på Christiansborg. Rasmus Jarlov fra De Konservative sagde direkte, det er en syg arbejdskultur, som ud over stress og sygemeldinger også fører til elendige beslutninger.
Så lige fra Sigge Winther her, Sofie Carsten Nielsen, Rasmus Jarlov, og andre har også sagt
mange
det.
Mange andre har sagt det. Ikke?
Så det her handler jo både om konsekvenser for mennesker, når de kaster sig ind i et meningsfuldt og vigtigt arbejde, men også om den beslutningstagning og evnen til at løse opgaver, som skal til jo for at kunne holde hånden under og over os alle sammen. Så et meget, meget vigtigt tema.
Og så synes jeg, der er noget andet, vi har set mere og mere af, som i virkeligheden er bekymrende. Det er, at vi ser flere og flere politikere forlade politik, og det er både toppolitikere og unge talenter, og de gør det jo før de overhovedet, nogle af dem gør det jo før de overhovedet er kommet i gang. Så på den måde, så kan det også få alvorlige konsekvenser for vores demokrati, hvis arbejdet og arbejdsmiljøet i politik bliver så brutalt, at man forlader det, eller måske helt undlader at stille op.
Ja, og vi vil jo gerne have de dygtige mennesker i politik.
Ja.
Vi vil jo gerne have et stærkt demokrati. Og vi ved faktisk, at det bliver sværere og sværere at rekruttere kandidater. Politik er jo selvfølgelig, altså det er jo også noget af det, vi har talt om. Politik er selvfølgelig ikke for alle. Men vi har jo en fælles forpligtelse til som samfund at sikre, at det er både attraktivt, tilgængeligt og til at være i. Ikke? Når først man stiller op og arbejder for vores fællesskab og vores fællesskaber og for velfærdsstaten i det hele taget.
Så altså, vi skal tale om arbejdsmiljøpolitik af flere grunde. Der er både det rent menneskelige, og så er der jo deri indbygget et etisk perspektiv. Men det handler også om sikring af kvaliteten i det politiske arbejde, og om løsninger på de problemer, vi står overfor som samfund og fællesskab, og om at gøre det attraktivt at bidrage til vores demokrati, så vi kan tiltrække dygtige mennesker på tværs af det politiske landskab.
Og så kan man jo sige, at vi kan jo tilføje noget, fordi vi har arbejdet en del i politik, og der er også et hensyn til de mennesker, der arbejder rundt om politikerne. Og her ved vi, at de mennesker, der arbejder omkring politikerne, de bliver uhyre hårdt ramt, når politikerne er under pres og under pres over lang tid. Og der er så de her smitteeffekter, hvor kvaliteten af arbejdet, hele embedsapparatet og sekretariater og så videre bliver ramt. Og der er ikke nogen tvivl om, at her har vi jo også et lovpligtigt ansvar. Ja. Altså arbejdsmiljøloven dækker jo de ansatte, så der har vi en forpligtelse til at sikre sunde betingelser. Og der er smitteeffekter, og politikere er selvfølgelig superspredere, når det kommer til, hvordan de går og har det.
Ja. Så der er både de politiske arbejdspladser, hvor der er de smitteeffekter, du nævner her, Louise. Og hvis vi så laver koblingen sådan til ledelse mere generelt, så kan man sige, og det er i hvert fald noget, vi også har kontakt til i vores arbejde, at den øgede polarisering påvirker jo os alle sammen, og så flytter den også ind på arbejdspladserne. Det er der, hvor ledere så skal i gang med at håndtere ret intense spændinger, følelser, reaktioner, polariseringer mellem medarbejderne. Og vi har jo set eksempler på, at stærke holdninger til klima, til køn, hele woke-bevægelsen har påvirket arbejdsfællesskaber og skabt faktisk ret kraftige grupperinger og konflikter mellem medarbejdere i en grad, hvor nogle kollegaer simpelthen er holdt op med at tale sammen, ikke vil sidde sammen i kantinen. Og der bliver, kan man sige, det, der sker på det politiske niveau, de polariseringer, der sker, der breder sig ud i samfundet, flytter ind på arbejdspladserne. Så
det er ikke noget med, at ledere er forskånet for at skulle håndtere de her typer af stærke holdninger og polariseringer, du taler om. Og vi var ude på en arbejdsplads, hvor situationen mellem Israel og Palæstina havde påvirket medarbejderne så meget, at der var opstået sådan en åbenlys fjendtlighed og en alvorlig forekomst faktisk også af krænkelser og grænseoverskridende og negative handlinger mellem ansatte. Så det er ikke sådan, så politik er noget, der foregår på den anden side af arbejdspladsen. Altså, når vi går hjem, så er det der, det politiske landskab ligesom folder sig ud. Det er jo inde på arbejdspladsen. Sådan er det jo med samfundstendenser. De siver ind i vores arbejdsmiljø også.
Så den måde, man er sammen på i politik også, har betydning for, og fordi det bliver vi jo eksponeret for, har det betydning for, og kan nogle gange påvirke den måde, vi andre også er sammen med hinanden på. Så det hele hænger jo sammen. Nu har vi jo arbejdet, som du også sagde, Louise, en del med politiske organisationer. Og når vi taler om politik, så mener vi både de partipolitiske organisationer og folkevalgte politikere, både nationalt og lokalt. Og derudover så er der hele fagbevægelsen, som jo har en meget stærk tradition i Danmark, og jo også en række andre organisationer, som har et politisk lag, der bliver valgt ind, og som påvirker arbejdet i hverdagen. Mm. Så vi betragter jo i den grad arbejdet i politik, både som politisk valgt og som ansat, som det, vi kunne kalde et højrisikoarbejde.
Ja, det er en ekstrem disciplin med mennesker, som strækker sig langt og arbejder for en større sag. Og ligesom vi har beskrevet lederjobbet som et højrisikojob, så gælder det samme i politik og måske endnu vildere. Der er både høj forekomst af risikofaktorer, og så er der ofte virkelig meget på spil. Så, og plus hele forholdet omkring medier, ikke, som vi også har talt om, du og jeg i hvert fald. Så i et arbejdsmiljøperspektiv vil vi sige, at forholdene omkring politikerne kalder på rigtig, rigtig god forebyggelse. Så den forebyggelse og de risikofaktorer skal vi kigge nærmere på. Vi har jo 5 risikofaktorer, som er inden for Arbejdstilsynets reaktionsområde. Og de 5 risikofaktorer, det er dem, at hvis de er til stede, så ved vi fra forskning, fra praksis, fra lovgivning, at vi kan blive syge af at gå på arbejde. Derfor findes der også en arbejdsmiljølov. Så hold lige fast her. Og så kan lytterne jo lige tjekke deres eget arbejdsmiljø, når vi gennemgår de her risikofaktorer. Man kan jo tænke over, hvordan det er for en selv, også måske som leder. Risikofaktorerne, som er inden for Arbejdstilsynets reaktionsområde, er, og der er 5. Stor arbejdsmængde og tidspres. Uklarhed og modstridende krav og forventninger. Høje følelsesmæssige krav, som betyder, at vi skal rumme og håndtere andre menneskers følelser, behov og reaktioner, uden lige at vise vores egne. Krænkelser og vold og trusler.
Ja, det er de 5 risikofaktorer. Og helt som du siger, man kan lige tjekke sit eget arbejdsmiljø, og så kan vi jo prøve at kigge på, hvordan det ser ud i politik. Og derudover skal jeg måske også lige nævne, at det politiske arbejde jo generelt er drevet af stor mening. Der er et ønske om at gøre en forskel, tage ansvar og skabe. Og der er virkelig meget, der kan begejstre. Og helt som du sagde, Louise, få politisk valgte til at strække sig meget langt. Og noget af det, der begejstrer politik, det er jo også magt og indflydelse. Det skal vi jo ikke være blinde for. Nej. Selvfølgelig er det en væsentlig del af det også.
Og det er jo ligesom i ledelse. Der er jo også muligheder for indflydelse. Og der må det jo ikke sådan, så arbejdstilsynet vil sige, nu må du ikke være leder længere, fordi der er høje risikofaktorer i dit arbejdsmiljø. Det er der masser af jobs, vi har, ikke? Ja. Hvor der er mange risikofaktorer til stede. Men det her med, at vi ikke kan tage de belastende faktorer væk, altså det, der kan belaste, kan også være med til at begejstre.
Mm.
Ikke? For eksempel mening, det kan godt blive en belastning. For det bliver svært at sætte grænser, når der er meget mening. Når man arbejder for en større sag og for nogle andre.
Man kan altid gøre mere, ikke?
Ja, du kan altid gøre mere. Og arbejdet bliver alt... Hvorfor føler jeg sidder også og taler om vores arbejde her? Vi kan sådan på en måde blive rimelig opslugt af det, vi laver. Det ligner nu ikke politik, eller det gør det synes jeg ikke, det gør. Men jeg synes nu nogle gange godt, at arbejdet, vi har, kan blive alt opslugende. Og at man kan jo ikke bare fjerne det, der belaster. Hvis man fjernede alt bøvl og alle kriserne og alle de dårlige sager og alt det, der er rigtig svært, så vil vi jo ikke møde op på arbejde. Og sådan er det nok også for ledere og for politikere, at man kan simpelthen ikke bare tage en liste og fjerne det, der belaster. Det er også det, der kan begejstre. Så lad os prøve at kigge lidt ind i det politiske arbejde og på de her risikofaktorer. Ja. Og det minder jo også om en leders hverdag for nogen i hvert fald.
Ja.
Det her, ikke?
Og i hvert fald for mange af de ledere, vi arbejder.
Ja.
Okay, så de fem risikofaktorer, der er jo stor arbejdsmængde og tidspres, som du nævnte. Og her ved vi fra vores arbejde, at rigtig mange politikere arbejder langt over 37 timer om ugen. Der er frikøbte politikere, altså dem, hvor politik er deres eneste job. Og blandt dem er der faktisk en ret høj ugenlig arbejdstid, og jo på alle tider døgnet. Og så er der jo lokale politikere, altså dem, der ikke er frikøbt, hvor det jo ligger ved siden af deres, typisk ved siden af et fuldtidsjob, ikke? Så langt over 37 timer for mange. Tempoet kan være ekstremt højt. Der kan være meget kort tid til at forberede og træffe vigtige beslutninger. Og så vil der naturligt være uklare modstridende krav i arbejdet, fordi at dagsordenen kan skifte fra det ene øjeblik til det andet. Der er forandringer, der kan være rigtig høj kompleksitet, der er mange ting, du skal navigere i og rumme. Du kan stå i TV-avisen en time og være i en forhandling den næste time, og indimellem så skal du også lige håndtere en henvendelse fra en vred borger eller et medlem af din organisation. Der er rigtig mange ting, mange bolde i luften.
Mange bolde, udspændthederne er store, ja. Og så er der de høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Politikere står der, jeg tænker tit, når man ser dem på tv, de skal rumme rimelig mange udfald og andre menneskers reaktioner og følelser, samtidig med, at de bruger enormt meget selvregulering på at kontrollere deres egne, og det er jo mentalt kanonkrævende.
Og hvis de falder en lille smule igennem, så kan de være fuldstændig sikre på, at alt det, de sagde om den politiske dagsorden, det er ikke det, det kommer til at handle om. Så kommer det til at handle om, at du skal ikke filme mig op i hovedet.
Ja, også. Ja, og det er godt nok noget, vi sidder her også og griner lidt af, men det er faktisk fra et arbejdsmiljøperspektiv, og det ved jeg også, at du synes, vi kan være meget alvorligt, fordi den her selvregulering, de skal bruge, kræver jo ressourcer. Der er mennesker omkring politikere, som reagerer stærkt, som har alvorlige oplevelser, historier, der skal rummes. Og det kan jo også være alt fra borgere, som du siger, medlemmer, til kollegaer eller andre, der samarbejdes med. Så politikere skal ofte navigere i de her konstante skift i relationer og forventninger og behov, og hele tiden stille sig selv som menneske til rådighed. Og det er alt sammen noget, der stiller høje krav til følelsesregulering, viljestyrke, selvregulering og håndtering. Og der har vi mennesker psykologisk set ikke bare uanede depoter af ressourcer. Det er klart, at det kan vi ikke bare blive ved med at trække på den kognitive kapacitet, det kræver at skulle selvregulere. Jeg behøver ikke nævne navne, men vi har eksempler på politikere, der for åben skærm har haft svært ved at holde sammen på sig selv, fordi nu er det blevet for meget.
Ja, og vi kan jo sige, at det her krav til følelsesregulering, det ser vi jo også hos ledere. Hvor udspændt man bliver som leder. Ja. Især i nogle, selvfølgelig også i nogle af de situationer, vi er ude i, hvor at der både kan være intern pres på lederen, men også kan være ekstern eksponering.
Ja.
Og så har vi faktisk endnu ikke lige talt om forekomsten af vold og trusler, chikane. Og her viser jo en ny undersøgelse en virkelig alvorlig forekomst generelt. Og særligt for folketingspolitikere, hvor 82% af dem, der deltog i den her undersøgelse, angav at have været udsat for psykisk chikane inden for de sidste 6 måneder. Næsten halvdelen havde modtaget trusler, og det meste på sociale medier, og 28% prøv lige at holde fast, Louise, havde været udsat for fysisk chikane.
Nu er vi ude i det fysiske, 28%.
Ja, skub, slag at blive taget fat i, spyttet på og den slags.
Prøv selv at tænke tilbage. Man kan nærmest huske det fra skolegården. Det er at blive revet i eller skubbet til på den der måde. Det er jo ikke noget, der foregår på en arbejdsplads sådan umiddelbart, altså ret mange steder.
Altså i hvert fald ikke sådan, uden at man har pligt til at gøre noget ved det.
Nej. Nå nej, her er de jo ikke dækket af arbejdsmiljøloven overhovedet, politikerne. Så meget, meget høje tal. Og jeg kan huske, da den lige var duk frisk, den her undersøgelse, der ringede du til mig med det samme og sagde, det her, det er fuldstændig vildt. Vi vidste jo godt, at forekomsten var høj, fordi vi har talt med politikere om de her ting. Og da vi så fik tallene, så var det bare virkelig rystende, hvor udbredt det var. Kan du huske det her med, hvor chokeret mange mennesker var, da Mette Frederiksen blev slået sådan, eller i fuld offentlighed sidste år? Jeg ved ikke præcis lige, hvad der skete, men det her med, at hun i hvert fald blev udsat for en form for meget udadreagerende og voldsom voldelig adfærd. Men man troede jo eller sådan håbede på, at det hørte til sjældenhederne. Altså det var jo det, vi tænkte også, altså når vi ser sådan noget, det er sjældent, ikke? Men det bliver bare mere og mere bekymrende, når vi så får tal, som vi ser her, ikke? At det er faktisk en rigtig høj forekomst, der er på vold og trusler.
Og så på den måde er det jo bare sådan, det er jo ret alvorligt. Så det her med, at man skal kunne tåle mosten, eller at man selv har valgt det. Det bliver på en eller anden måde en falliterklæring, hvis det er vores bedste svar på de forhold, som mange af vores politisk valgte arbejder under. Vi har jo faktisk mange funktioner i samfundet, hvor man kan blive udsat for alvorlige forhold, vold, trusler, chikane. Og vi skal jo bare være glade for, at der alligevel er mennesker, der gerne vil arbejde i politiet, i psykiatrien, i fængslerne med kriminalitet. Og dem skal vi jo passe godt på, og også sikre gode betingelser, selvom de selv har valgt at arbejde der.
Ja.
Og det vi jo ser også, det er jo også, hvordan den her sådan øget forekomst også, jeg ved ikke, om det er en øget forekomst, men vi ser i hvert fald, at vold og trusler, for eksempel fra borgere i kommuner og andre steder, det er jo også noget, som ledere i stigende grad skal forholde sig til. Og det, der jo er, kan man sige, en måde at håndtere og beskytte medarbejderne på, hvad er det? Man siger, okay, nu er det lederen, der tager sagen.
Ja, lederen går ind foran, ikke?
Lederen går ind foran, og så er det lige pludselig lederne, der står i skudlinjen for det, ikke? Og der gør vi jo, altså vi har for nylig jo også været i en kommune, hvor der var jo så vagter på rådhuset.
Ja.
Og selvfølgelig skulle der være vagter på rådhuset.
Ja. Det var jo et meget imødekommende, de vagter, men de har nok så kunne være mere tydelige, hvis de skulle være det.
Ja, det må vi håbe i hvert fald.
Så, men altså, man kan sige, det er et bredt, altså vi ser den her øget forekomst af klagesager, kritik, sådan kollektiv aktivisme ude i kommunerne, også det lederne, der skal håndtere det. Og sociologer kalder det jo, at vi lever i et indblandingssamfund, hvor vi alle sammen har meget stærke holdninger til det, andre gør, og vi føler, at vi kan blande os i næsten hvad som helst. Og det er jo nogle nye forhold i arbejdsmiljøet, som begynder at rejse sig. Hvis vi ikke skaber de her beskyttende rammer for netop den tendens, at der er en meget mere på den måde udadreagerende adfærd, eller et klagebehov, som er stigende og måske mere sådan vogue-agtigt. Så bliver vi jo syge af at gå på arbejde.
Ja, men og lige i forhold til politisk valg, det er sådan mere bredt. Der er selvfølgelig nogen, der også får virkelig god beskyttelse, og nogen har jo fast beskyttelse også. Men der er jo også nogle af dem, vi har talt om, som ikke bliver beskyttet. Ellers hvor det i hvert fald er rigtig svært at få adgang til den beskyttelse, som en leder i det offentlige ville få, og som nogle af toppolitikerne får. Ikke?
Så jeg har også spurgt mange, når jeg har været rundt omkring, så har jeg spurgt ledere sådan, jamen har I egentlig en beredskabsplan for de her meget alvorlige klager og SoMe-angreb og sådan noget? Og det er jo ikke noget, vi har skulle arbejde med tidligere, Ej. Og det er måske noget af det, vi skal kigge ind i. Så hvis vi lige bliver her nu i arbejdsmiljøperspektivet, ja. Vi kan hurtigt komme ud af en tangent her, så har vi jo faktisk lige nu beskrevet de her 5 risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø, og vi ved, at man kan blive syg i sættet af at gå på arbejde, hvis de er til stede. Men vi skal måske så lige også tilføje her, at krænkelser og chikane jo også kan komme indefra, fra kollegaer og fra dem, vi samarbejder med og er kollegaer med. Og vi har set mange eksempler på politiske organisationer, som har haft rigtig alvorlige problemer med krænkende handlinger, en rigtig rå tone. Og her, der ved vi fra forskning, eller det kan også være eksklusionshierarkier, eksklusioner den slags, ikke? Og vi ved fra forskning, at når der er høj forekomst af arbejdsmængde, uklarhed, følelsesmæssige krav og manglende forebyggelse på de områder, så stiger risikoen faktisk for, at det kan ramme vores relationer, at vi får en lavere tolerance, og vi begynder at blive rigtig ringe til at være sammen og kunne samarbejde om svære ting, og måske helt ud til, at der opstår konflikter eller polarisering og splittelse osv. Så risikofaktorerne, de her store arbejdsmængder, tidspres, uklarhed, er en rugekasse for dårligt arbejdsmiljø og dårlige relationer, som sætter sig i konflikter og i sidste ende jo også krænkelsesproblematikker og for råt miljø, ikke?
Jo, og man kan sige, at i politik i sig selv, der er der jo sådan helt naturligt indbygget magtdynamikker, magtkampe, statushierarkier, der jo også kan skabe nogle virkelig giftige dynamikker, som man skal navigere i som politisk valgt. Og det kan blive meget ensomt, så man kan sige, ud over de almindelige risikofaktorer, så kan vi tilføje magtkampe, ensomhed, eksklusionsdynamikker, som du var inde på, Louise, konstant personlig eksponering som potentielle risikoforhold, der kan have konsekvenser. Og der må jo sådan set godt være høj forekomst af risikofaktorer. Der må gerne være risikoforhold i vores arbejde. Men som vi har talt om før, så kræver det den gode forebyggelse. Og der er det jo så interessant. Du nævnte det tidligere, Louise. Vi har en arbejdsmiljølovgivning i Danmark. Den pålægger arbejdsgiver at sikre sunde betingelser for arbejdet, for man må ikke blive syg af at gå på arbejde i Danmark. Det gælder bare ikke.
Politikerne.
For politikerne. Og det er jo på en eller anden måde, så er det jo borgerne, der er politikernes arbejdsgiver.
Ja,
det er jo
borger,
vælgerne, ja, der er politikernes vælgerne. Arbejdsgiver, så måske vi alligevel skal tage det lidt mere alvorligt. Ikke?
Og måske vi har et ansvar for at sikre nogle gode betingelser og skabe nogle gode rammer for vores politikere. Og det er jo det, vi håber, vi kan sætte gang i en dialog omkring, at det her handler om os alle sammen. Så det er interessant. Arbejdsmiljøloven gælder ikke for politikere, for de er ikke ansatte, de er valgte, og de er ikke dækket.
Er den lovgivning, de selv har vedtaget?
Ja, de har selv vedtaget lovgivningen. Ja. Så de må gerne blive syge eller hvad, og have dårlige betingelser.
Ja, det er vildt nok, ikke? Ja, for det er også kun nogle af dem, der skal træffe de allervigtigste beslutninger på det sag. Men okay, det er jo paradoksalt, kan man sige. Mona Juul, for lige at komme med et citat, formand for det konservative folkeperson. Nej.
Ja.
Hun er, det var fordi, jeg kom til at tænke på, at jeg sagde formand.
Nå, jeg så tænkte, at det var mærkeligt.
Ja. Jamen, det må man jo ikke længere. Så det må være enten for kvinde eller for person.
For
og det
person,
var så det konservative måske, ja. Folkeparti.
Ja.
Ikke? Ja. Hun har udtalt, det synes jeg var meget interessant, hun udtalte, hvis Folketinget var en almindelig arbejdsplads, ville Arbejdstilsynet lukke os. Ikke?
Det er absurd.
Ja, det siger det hele på en eller anden måde.
Ja.
Ja.
Og det er jo altså det er jo helt vildt at tænke på det her citat, fordi og det der hun udtaler her, ikke? Fordi når man tænker på det ansvar vores politikere har og de beslutninger de træffer, og det er jo ligesom ledere, det kan påvirke andre, det kan påvirke os lokalt, men det kan også påvirke os nationalt. Det kan i sidste ende med den situation vi står i lige nu påvirke globalt. Og de her risikofaktorer påvirker den menneskelige dømmekraft, og den kalder jo på, altså risikofaktorerne kalder faktisk på den her kontekst, lederne arbejder i, kalder på en meget, meget stærk forebyggelse. For overhovedet at kunne sikre kognitiv kapacitet, mentale ressourcer, der kan gøre, at vi overhovedet kan tænke strategisk. Det kan vi ikke, når vi er for presset.
Ja, vi skal se lidt på konsekvenserne. Konsekvenserne er der mange af, og de er faktisk ret alvorlige. Ikke kun for det enkelte menneske. Og her har vi jo set mange eksempler på politikere, der er gået ned med stress. I undersøgelsen af politikernes arbejdsvilkår, der fremgår det også, at mange oplever fysiske og psykiske stresssymptomer som konsekvent af arbejdspresset. Og tallene er også her højst for folketingspolitikerne.
Og vi kan godt lige tænke over, hvordan det må se ud for fuldtidspolitikere. Jeg kan i hvert fald godt kende det andre steder fra.
Ja, det vil jeg sige. Jeg har også set det andre steder end på Christiansborg.
Ja, præcis. Og vi ser det, som vi talte om før, at mennesker forlader politik for at holde fri i flere år, for overhovedet at kunne klare det, og måske endda så komme tilbage til politik senere, eller forblive ude af politik. Ikke? Mm. Så problemet her er, at det er kun den individuelle håndtering af eget arbejdsmiljø og forhold i arbejdsmiljøet, vi har at gøre godt med lige nu. Mm. Der er faktisk ikke sådan samfundsmæssigt nogen fælles læring eller metodeudvikling eller forebyggelse knyttet til de erfaringer, der er gjort. Der er altså ikke en struktureret, systematisk indsamling. Eller, så på den måde er politikernes arbejdsmiljø også et hjemløst problem i dag.
Mm. Ja, Og det har jo ikke kun konsekvenser for den enkelte, for det har konsekvenser for os alle sammen. Vi har været omkring det, ikke? Men når vi er under den form for pres, som vi også er vidne til, har været sådan accelererende gennem de sidste år, så træffer vi dårligere beslutninger. Når vi er belastet og trusselsaktiveret, så begrænser det adgangen til hjernens højere kognitive funktioner, så vores problemløsningsfærdigheder, vores kreativitet, vores evne til strategisk tænkning, det påvirkes alt sammen negativt. Og det gælder ikke kun politikere, det gælder jo også ledere i andre funktioner, og i virkeligheden også de mennesker, som arbejder tæt på politikerne, når presset er for stort over for lang tid. Ikke?
Ja, politikere er ikke en funktion. De er faktisk også mennesker, og ligesom ledere en slags. Yes, og politikere er jo mennesker, og vi har også forskning, blandt andet fra Daniel Kahneman, der viser, at når vi er presset på tid og på ressourcer, så bliver vores arbejdshukommelse belastet. Og så får vi sværere ved det. Det er arbejdshukommelsen er med til at sikre at tænke langsigtet og kunne analysere komplekse problemer og overhovedet kunne lave sådan noget som komparative analyser og sammenligne og den slags. Og jeg tager et tal på et tidspunkt med en politiker, som fortalte, og det var en politiker, som havde været under pres meget, meget længe, som fortalte, at hun blev ved med at glemme sit dankort, når hun skulle ned og handle. Konsekvent igen og igen glemme sin pung og med sit kort i. Og det var noget med, at der var en kapacitetsgrænse, der var noget. Så det der med at blive ved med at glemme ting, var sådan et symptom på, at presset var alt for stort. Så helt almindelige ting, som at handle ind, var forbundet med alle mulige snubletråde. Mm. Ikke?
Så man kan sige, at vi øger risikoen for dårlige beslutninger, alvorlige fejl. Politikerne siger det selv, og påpeger selv, at der bliver truffet dårlige beslutninger og dårlig lovgivning, og det er jo noget, der rammer os alle sammen.
Ja, og nu ved vi jo ikke præcis, om der er en sammenhæng, men en undersøgelse fra 2019 viser, at tilliden til politikere er faldende. Og at også den såkaldte sådan politikerlede, som vi kunne kalde det, er stigende. Og det er jo også bekymrende for vores demokrati. Og det er jo sådan, at hende her, jeg fortalte om, hun var jo påvirket hjemme i privaten, for der lagde hun mærke til det.
Mm, yeah.
Men hun har formentlig også i de beslutninger, hun har skulle træffe, når hun har været i gang med sit arbejde, været glemsom eller ikke kunne tænke klart og den slags ting. Så vi ved jo ikke, om der er en sammenhæng, men det kan være, at der er en sammenhæng i forhold til det her pres.
Og i forhold til demokratiet, så er en konsekvens af den stigende chikane og trusler, som politikere oplever, at mange politikere, mellem 20-45% af dem, der deltog i undersøgelsen, de angiver, at de faktisk undgår at ytre sig offentligt om bestemte emner eller holdninger. Og det bliver jo en glidebane, hvis den demokratiske samtale stopper, fordi vi ikke formår at sikre bedre betingelser. Og her bliver vi lidt nødt til også at se på, hvad gør de andre lande, fordi ifølge den undersøgelse, vi nævnte før, så er der mange af de her fund er højere i Danmark end for eksempel i Norge og Sverige.
Ja.
Så man kan altså gøre noget.
Ja, man kan gøre noget, og det er jo så fatalt med selvcensur på et område som politik, ikke? At jo. Vi kan have et demokrati båret af debatter og diskussioner og undringer i en konstruktiv ramme. Så vi kan se, at konsekvenserne rammer på flere niveauer, og vi kommer heller ikke udenom, at det at være i politik, kommer vi jo slet ikke udenom, at det er en særlig udsat position. Så den konstruktive og værdige samtale om det, der for os alle sammen er vigtigt, når vi vælger at gå ind i politik, at vi kan på en eller anden måde minimere den her polarisering. Vi er nødt til at finde nogle løsninger sammen, og vi er nødt til at starte debatten. Det er rigtig kritisk, og det kan jo ramme os alle sammen, hvis ikke at det er sundt og bæredygtigt og levedygtigt at være i politik.
Mm. Så bare lige for at sige, for det er jo også ligesom ledelse, ikke? Nogle gange så taler man om alle de problemerne i ledelse, men så skal vi huske, at det er også sjovt, og det er også fantastisk, og det samme med at arbejde i politik, det kan være meningsfuldt, inspirerende, det giver mulighed for at gøre en forskel i verden, og vi skal jo alle sammen være med til at sikre, at det bliver ved med at være attraktivt for dygtige mennesker at stille op og bidrage til vores fælles samfund, for vi lever jo i en tid, hvor vi virkelig, virkelig har brug for at tiltrække gode, dygtige kræfter i politik. Alternativerne, når folk holder op med at stille op, de er jo faktisk virkelig skræmmende.
Lad os tale lidt om forebyggelse. I Folketinget er der faktisk lavet en række tiltag de sidste år for at forbedre arbejdsgangene, sådan så at der bliver skabt bedre betingelser for politikerne. Der er faktisk lavet en indsats, men der er brug for en langt mere systematisk og vedvarende indsats, hvor der også for eksempel ses på de her lokale politikere. Så det vi håber, det er jo, at vi kan begynde at dele erfaringer og dele viden, og at politiske organisationer sådan i bredere forstand også begynder at tænke langt mere systematisk i forebyggelse og politikers arbejdsmiljø. Vi er også nødt til lige at starte samtalen om det her på sådan en også måske en metodisk stærk måde, ikke? Fordi der findes jo viden om, hvad det er, der beskytter mennesker, som er i høje ekstreme jobs.
Ja, og noget af det, vi faktisk ved har betydning, det er, at man ikke står alene. Og det er helt parallelt til det, vi også arbejder med som forebyggende indsatser i ledelse, og som jo også har været sådan et underbelyst og forsømt område, et hjemløst problem. Ikke? Det vi kan se, det er, at de politikere, der klarer sig bedst, det er dem, der har et stærkt bagland, har gode personlige relationer, og som faktisk føler, at de kan række ud efter hjælp og bliver mødt, når de gør det. Og mange steder, der bliver det bare det her individuelle anliggende. Så det kommer meget til at handle om, hvad du personligt er i stand til at have mulighed for, hvad dit netværk er, frem for at vi har fokus på, hvilken rolle organisationerne skal spille i forhold til at skabe rammerne på tværs. For eksempel også, altså ikke kun internt i de politiske organisationer, men også på tværs, for eksempel i form af tværpolitiske netværk.
Så tværpolitiske netværk. Mm. Prøv at sige noget mere om det.
Man kan sige, at de interne dynamikker i en politisk gruppe, hvor man jo kæmper om poster, både af kollegaer og konkurrenter, kan jo forstærke ensomhedsfølelsen. Så det at have adgang til andre netværk, andre relationer, kan faktisk være en vigtig beskyttende faktor. Jeg talte i foråret med en politiker, som sagde, i politik er der ingen, der vil dig det godt. Prøv lige at forestille dig at gå på arbejde hver dag og have det på den måde. Der er ingen, der vil dig det godt. Mm.
Ja, den lader vi bare lige stå lidt, ikke? Det har så været vedkommendes oplevelse. Der kan være mange andre oplevelser, ikke?
Jo.
Men det er jo et sted, den her, vi møder i politik, den her ensomhedsfølelse, og det at være meget alene. Så det er voldsomt. Så det at skabe netværk og strukturer for sparring og supervision vil altså kunne have betydning. Det vil det jo, hvis vi kigger fra et arbejdsmiljøperspektiv. Det vil jo være noget af det, man anbefaler. Det vil også være det, arbejdstilsynet anbefaler, hvis man har høje følelsesmæssige krav i sit arbejde, uklarheder, og man måske endda arbejder med store dagsordner og andre mennesker. Mm.
Og så kan man sige, at det, der er i politik på en arbejdsplads, der er der i hvert fald nogen, der vælger, hvordan ledergrupper eller medarbejdergrupper skal være sammensættes, fordi man søger, og så bliver man ansat eller ikke, og man kan blive fyret og alle de her ting. Ikke? Se, sådan er det jo ikke i politik. Der er jo nogen, der har valgt, hvordan en gruppe skal sammensættes. Og det vil sige, at der kan sidde nogen, der er erfarne, og der kan sidde nogen helt uden erfaring, og der kan, man kan have meget forskellige holdninger til tingene. Og man kan også nogle gange risikere, at man sidder med en gruppe, hvor der er meget lidt erfaring generelt. Så det skaber jo nogle særlige betingelser også for arbejdet. Så noget af det, der jo også kan være vigtigt, og det arbejder vi jo sådan set også med i ledergrupper, det er jo arbejdet med at være dygtig til at være konstruktivt uenige. Og her der er man jo, kan man jo være ekstremt værdidrevet også. Så det at kunne faktisk gør det som en del af træningen i at være politiker, hvordan man kan arbejde med det. Og når man så indimellem oplever, at det bryder sammen, at vi kravler op ad konflikttrappen, samtalen ophører, der opstår fjendebilleder, for det kan der også gøre i politiske grupper, og det kan der også gøre i ledergrupper, vil jeg sige, det er jo noget, det vi også arbejder med. Så at have sådan nogle mere systematiske indsatser i forhold til at kunne arbejde med debriefing, have nogle samtaler, måske med hjælp fra sit sekretariat, sit bagland, nogle faciliterede samtaler, hvor man får, kan man sige, genskabt dialogen. Sådan så, at vi kan blive ved med at være uenige om sagen, men at det ikke går ud over vores evne til at samarbejde. Og så tænker jeg, at der er noget, der er vigtigt her, det er at tænke i, hvem kan spille en rolle her, så det bliver et kollektivt ansvar. Så det ikke bliver én politisk gruppes ansvar, så det ikke bliver et menneskes ansvar. Så der er både noget af det, Folketinget arbejder med, men man kunne også kigge på Kommunernes Landsforening, man kunne kigge på fagbevægelsens forskellige organisationer, som alle sammen er nogen, der kunne gå ind og spille en rolle i forhold til, at man arbejdede mere metodisk, systematisk, struktureret med politikernes arbejde.
Og baseret på viden, for eksempel om det, du siger her, træning og uddannelse, altså det har vi jo også gjort sammen med politikere i forhold til at være konstruktive uenige og kunne have et rum, hvor der kan laves politik, relevant politikudvikling under en tryg og sikker ramme, ikke? Og hvor man får træning i og faktisk at kunne have konstruktive konflikter, uden at det sætter sig hårdt, som du siger, ikke? Og jeg synes faktisk også, at vi ser nogle anslag til, at organisationer som Folketinget, KL og Fagbevægelsen og forskellige andre organisationer faktisk går ind i det her arbejde. Det er jo også nogle af dem, som kan bidrage til at skabe nogle fælles strukturer. Og så løfter vi det jo her. Hvis vi løfter det over og på tværs, så løfter vi det også ind i noget fælles læring, muligheder for at skabe fælles læring. Og vi går fra det her med iltmasken på, først tage vare på dig selv, nu må du hellere passe på dig selv, det er også dig selv, der har valgt det, til at vi faktisk skaber kollektive løsninger. Og politikere på tværs kan jo godt være kollegaer. Altså selvom de står meget forskelligt i politik. Ikke?
Det er jo faktisk noget af det, vi er gode til i Danmark. Det er jo noget af det, når man hører, og det fortæller folketingspolitikere for eksempel også om selv, hvordan de faktisk opfatter sig selv som kollegaer på tværs af partierne, selvom de kan være rygende uenige.
Ja. Og der er nogen, der kan binde de broer, så vi får en strukturel tilgang. Og så er der også det, der handler om den generelle onboarding af politikere. Hvordan kan vi få et fælles sprog og gøre det helt legitimt at tale om det der med at skulle starte en ny gruppe, skulle være sammen på nye måder, og tale om det, der kan belaste i politik, uden at udskamme den, der kommer til, eller sige, at nogen ikke kan tåle mosten. Så det her med, at vi er gode nok til faktisk at klæde politikerne på, til også at blive langtidsholdbare ved at skabe bevidsthed om både grænser og om det, der kan beskytte og det, der kan belaste. Og at det måske også er okay og helt legitimt på tværs af politik at holde pauser, restituere. Der er altid noget i politik, du kan gøre mere af. Der er altid noget mere, du kan forholde dig til. Og to-do-listen, den slutter sådan set aldrig. Det gælder i øvrigt også ledelse. Så hvordan kan vi i fællesskab sikre adgangen til det, der beskytter, og måske også få skabt en kollektiv bevidsthed om, hvad er beskyttende faktorer rent faktisk i politik? For eksempel de relationer, du taler om, for eksempel kompetence, for eksempel evnen til at kunne samarbejde under konstruktive rammer, så det ikke rammer vores relationer så hårdt.
Ja, og så er der hele det område, der handler om chikane, trusler og vold. Alt fra sociale medier, hvor tonen kan blive virkelig grov over i alvorlige sager med stalking og chikane. Og her er der virkelig brug for en langt højere grad af beredskabstænkning og i virkeligheden nogle sikkerhedspsykologiske perspektiver, der både kan afhjælpe de konkrete situationer og skabe tryghed også på forhånd for de politisk valgte. Der er selvfølgelig politikker og retningslinjer, men alle organisationer kan med fordel spørge sig selv, om de her retningslinjer er kendte og implementeret i deres organisationer. Ved medarbejderne, hvilke handlemuligheder der er, så de kan rådgive politikerne? Er der den nødvendige sikkerhedsforståelse og psykologiske forståelse til stede, så politikerne og dem omkring dem kan føle sig trygge? Og her må det virkelig aldrig blive et individuelt ansvar. Og jeg synes, vi har set, og vi har talt med nogen, der har været i nogle meget, meget svære situationer, og som har oplevet, at den organisation, der skulle støtte op om dem, faktisk slet ikke var klædt på til det, så der var ikke noget sted at gå hen.
Der var ikke noget beredskab, og det er jo det, sikkerhedspsykologien jo handler om, at når krisen så opstår, eller chikanen, eller angrebet mod politikere, så ved dem omkring dem, hvad der skal gøres. Og at vi også har opbygget netop de kompetencer i de organisationer, der omgiver politikerne, så der er adgang til rådgivning, støtte og sparring, og i sidste ende jo i virkeligheden også sikkerhed. Og her er der altså tale om, når vi taler om den her chikane og vold, der er tale om noget, der kan have meget, meget alvorlige konsekvenser. Og det har vi altså pligt til, i hvert fald hvis man spørger os, ikke, så har vi pligt til ligesom at skabe forebyggelse og sikre de her beredskabsplaner. Også når det gælder kommunalpolitik for eksempel. Ikke? Jeg tror, at nogle af vores politikere på Christiansborg er der noget sikkerhed omkring. Ikke? Jeg er selvfølgelig ikke vidende om, hvor meget og hvordan. Men vi har også politikere, der er aktive rundt omkring i landet, som ikke har adgang til den samme, det samme beredskab, som man har på Christiansborg.
Ja. Jeg talte med en, som er lokalpolitiker, og som har været udsat for noget meget voldsomt, og hun sagde, at hvis hun skulle have et ønske, så ville det være, at der havde været bare ét menneske i hendes organisation, som havde kunne rådgive hende og havde kunne støtte hende, og som vidste, hvad der skulle gøres, for hun skulle opfinde det hele selv, hver gang der skete noget nyt. Så ja, vi skal også i politik fra papir til praksis, og det er jo ikke kun i politik, det er i arbejdslivet generelt. Vi kan ikke skrive os ud af det. Vi bliver nødt til at få det implementeret, så vi skaber god forebyggelse. Og Louise, vi kunne tale meget mere om det her, og vi har talt måske også alt for længe om det, så vi skal til at slutte af. Så hvad skal vi huske på?
Jamen, politik er et af de allervigtigste jobs i vores samfund, og det er også et af de allermest udsatte. Og vi har jo speciale i højintense arbejdsmiljøer, højrisiko jobs, og det er bare lige nu tid til, at vi begynder at tale mere åbent om, at det er sådan, det er i politik. At arbejdsmiljøet i politik, hvis det ikke er sundt og sikkert, så bliver der ikke truffet gode beslutninger, så bliver der ikke samarbejdet, så bliver der ikke opfundet det, der er relevant, fordi det kan mennesker ikke, når de er under pres. Og det er jo overhovedet ikke for at gøre politikerne til ofre på nogen som helst måde, men det er for at passe på dem, der passer på alle os andre.
Ja, så tak fordi du lyttede med. Del gerne denne episode med en politiker, du kender, eller brug den som en anledning til at starte en samtale om, hvordan vi sikrer, at vores demokrati også har bæredygtige arbejdsvilkår.
Jeg tror, det er første gang nogensinde, jeg har hørt dig sælge noget til nogen. Del denne her med en politiker, du kender. Det var en god idé. Held og lykke med det derude. Thank you.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.